У эфиры «Свобода». У Менску 6 раніцы, у праскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Турэцкі прэм'ер-міністр Раджэп Эрдаган заявіў, што Турэччына не адчыніць мяжу з Арменіяй да тых часоў, пакуль армянскія сілы не пакінуць спрэчную тэрыторыю Нагорнага Карабаху. Заява прагучала ў Баку на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевым. Мяжа была зачынена Турэччынай у 93 годзе на знак падтрымкі Азербайджану ў карабахскім канфлікце з Арменіяй. Папа Рымскі Бенедыкт XVI накіроўваецца сёння ў Назарэт, у горад, дзе паводле Біблії вырастаў Христос. Там яна служыць імшу і сустрэнецца з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беніямінам Натаньяху. Учора пантыфік служыў імшу ў Бетлееме на заходнім беразе Ярдану, а таксама сустрэўся з прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Падчас свайго візіту ў Ізраіль пантыфік пацвердзіў сваю падтрымку стварэнню палестынскай дзяржавы. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаев подписал закон, які ухваляє дамову, заключеную 2 года тому поміж Астаной, Туркменістаном і Росією, об побудові прикаспійського газопроводу. Новий трубопровод пройде по північно-східнім березі Каспійського моря і зможе запамповувати у російську енергопроводну систему додаткових 20 мільярдів кубометрів газу. Европейская комиссия штрафовала на 1 миллиард 60 миллионов евро американскую компанию по вытворчасці компьютеров Intel. Яе обвинувачваюць у парушэнні правілаў конкурентной барацьбы. Гэта самы вялікі штраф, які калі-небудзь Европейская комиссия накладала на приватную фирму. Парламент Молдовы призначив на 20 травня вибори нового президента країни, які замінять Владимира Воронина. Пленум комуністичної партії вилучив кандидатом на президента Зінаїду Гарачну. Комуністи на виборах у минулому місяці, які привели до масових хвилювань, отримали 60 місць у парламенті на одно менше, чим треба для однобакового обрання президента. Сам Владимир Воронин, який поводле Конституції не може більше вилучатися у президенти, у авторах був обраний спікером парламенту. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй отримала сьогодні справаздачу, падрыхтаваную спеціальної комісії, поводле якої Ізраїлю закидається 6 нападів на цивільні об'єкти ААН падчас воєнної операції у полосі Гази на початку году. Рада виказала занепокоєність, однак не зробила офіційних кроків. І президент Злучених Штатів Барак Обама виказався супраць публікації фотоздымкаў, дзе американські служачі здзекуюцца з подозраваных у тероризмі. І он аргументаваў гэта магчымым усплескам варажнічы да американських солдатаў, аднак не выбачаючы адказных за правядзення допытаў жорсткімі метадамі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. Международная правооборонная организация Amnesty International признала вязнями сумления 11 фигурантов так званой справы 14. Про это говорится у официальном листе, который Amnesty International накировала на имя генерального прокурора Беларуси Рыгора Василевича. Вязнями сумления признали Артема Дубского, Михася Пашкевича, Татьяну Тишкевич, Павла Виноградова, Алексея Бондара, Михася Крывава, Олеся Стрельцова, Олеся Чернышова, Михася Субача, Максима Дашука и Александра Борозенку. Теперь в этой особе отбывают покарание у выгляде обмежевания воли, поведомляя Олесь Дашинский.
Паводле правабаронца Валянціна Стэфановіча, уладам даецца сигнал, что згаданыя особы рэпрэсаваныя.
Як только эта справа была узбуджаная, мы заявілі пра тое, што гэтыя людзі з'яўляюцца палітычна рэпрэсаванымі, паколькі яны ўдзельнічалі ў мірнай акцыі пратэст. Калі пачаўся працэс вызвалення палітвязняў у мінулым годзе, у жніўні месяцы, все былі вызваленыя. Мы заўсёды ставілі пытанне, а што з гэтымі людзьмі, якія былі асуджаны па справе 14? Яны ж засталіся рэпрэсаванымі. І мы заўсёды казалі, што ўлады павінны гэтых людзей таксама вызваліць ад адказнасці. Зараз мы спадзяемся, што закон аб амністыі распаўсюдзіць сваё дзеянне на гэтых людзей.
У Міністерства замежных справ Беларусі не сталі каментаваць гэтае рашэнне Amnesty International. Прэс-сакратар Андрэй Папоў сказаў:
"Шмат якіх справаздачаў у свеце рыхтуецца па самых розных пытаннях. У нас, каб іх усе каментаваць, проста не будзе часу".
Адзін з палітвязняў, Александр Баразенка, адбывае сваё пакаранне ў Пінску, 1 год хіміі. Ён ухваляе рашэнне Amnesty International.
Безумоўна, добры крок, але я не лічу, што ад гэтага штосьці зменіцца. На жаль, наша ўлада не звяртаць ніякай увагі на тое, што кажа нават такая прызнаная міжнародная арганізацыя.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў, улады зрабілі вялікую памылку, што не скарысталіся з амністыі і не перапынілі палітычна матываваны пераслед па справе 14.
Усім было відавочна, што гэта палітыка і гэта вялікая памылка ўлады. Я думаю, што яны сапраўды не зусім реально оценивают ситуацию, потому что взаимодействие и сотрудничество экономичное будет в зависимости от того, насколько будут кроки по демократизации. И я лечу, что вельми добро, что Amnesty International, то, что мы разумели давно, что это политическая справа, что они это сделали официальным документом. Как поведут себе улады, я маю надею, что адекватно, потому что от этого залежит наше сотрудничество с Европой, наша интеграция в Европу. Тому маю надею, что все ж таки эта справа мусить быть перепынена.
Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, гэта і ёсць прынцыповая пазіцыя аб'яднаных дэмсілаў, што фігуранты справы 14 палітвязні. Гэтаксама, як і зняволены прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка.
У улады ёсць інструмент, як выйсці з гэтай сітуацыі. Выкарыстаць амністыю, вызваліць і зняць канчаткова гэта пытанне з парадку дня. Гэта адлюстраванне таго, што ёсць, а не таго, што хочацца камусьці ўнутры краіны ці за межамі. Рэчы трэба называць сваімі імёнамі. І ігнараваць пазіцыю міжнароднай амністыі, я думаю, што палітыкі не будуць публічна. Ніхто не стане гэта спрэчваць зараз. Офіцыйная інфармацыя, якая ішла з Брюсселя, перамовы па пытанню правоў чалавека ў Беларусі не распачыналіся. Вот тое, што зараз мы маем, гэта падштурхоўвае і еўрапейскія структуры, каб яны былі больш тут настойлівымі, паслядоўнымі і звужае поле для манёра для беларускіх уладаў.
Заявляе старшыня АГП Анатоль Лябецька. 11 вязняў сумлення былі пакараныя абмежаваннем волі за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня 2008 году. Amnesty International упэўненая, што ўсе 11 чалавек былі пакараныя за мірнае ажыццяўленне свайго права на свабоду мірных сходаў і свабоду выказвання меркаванняў. У журналістыцы тэрмін «вязень сумлення» і «палітычны вязень» часта ўжываюцца як синонімы. Насамрэч, іх трэба размежоўваць. «Вязень сумлення» – тэрмін, прапанаваны Amnesty International у пачатку 60-х. Ён акрэслівае асобу, якая была пазбаўленая свабоды за негвалтоўнае выказванне ці дэманстрацыю сваіх поглядаў на конт расы, рэлігіі, мовы, сексуальнай арыентацыі, перакананняў ці ладу жыцця. А тэрмін «палітычны вязень» адносіцца да асобы, якая была ўвязненая ў турме альбо пад хатнім арыштам за сваю палітычную актыўнасць. А ці ёсць у Беларусі палітвязні і вязні сумлення? З гэтым пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да жыхароў Магілёва.
Я думаю, что, наверное, есть.
Я конкретно не знаю, ни имен Козулина я знаю, что был осужден.
Я считаю, что в любом государстве они есть.
Кто у власти стоит, это тоже много что зависит.
Мало бы сказать точно. Мало прессу читаю еще. Больше телевизор смотрю.
Мне кажется, тоже сидит. Автухович, по-моему, да? Потом кто там еще. Молодые ребята. Дубска выпустили, Северин Цикалова выпустили, Козулина выпустили. Это кто власть? Боятся их, правда. Чтоб народ не знал. По телевидению и радиовещанию у нас все хорошо.
Сейчас вот кризис, да? Начальнику дали права как на дробах. Кто вы скажи, свободен?
Есть. Сядите, у нас один предприниматель, Николай Автухович. До речи, я так само веду, что Автухович голодаю знак протесту. Улады никаких нервов не принимают для того, как выполнить эту голодовку. Улада хочет контролировать кожный крок громадянина. У нас полицейская держава.
Ну, я думаю, что есть. Ну, не все люди сами понимают политику, не все люди понимают, как надо вести себя. Что-то не нравится им. Это надо политикам этим вопросом заниматься.
Я не могу сказать даже. Не знаю. Не, конечно, интересно, но так сильно не углубляешься. Если есть, ну пускай есть. Значит, было за что.
Ой, даже не знаю. Вывески висят какие-то на углах, а кто там, я не интересуюсь даже политикой.
Я думаю, нет. Меньше освещается в прессе, может быть это, может быть чего-то я слышал. Информации может быть хватает, может быть она далеко не вся полная в этом плане.
Еще не разобрался в обстановке. Я недавно здесь, буквально 2-3 недели. Что-то есть здесь с андроповских времен. Наши люди на подъем тяжеловаты, и куда отправляют, туда и идут. Видно в глазах вот так вот маршировка, лица какие-то все грустные. Не вижу развития пока.
Гэтак жыхары Магілёва адказвалі на наша пытанне. Па-вашаму, ці ёсць у Беларусі палітвязні і вязні сумлення?
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Агляд ваших апошніх телефонаванняў на свабоду прагучыць у нашым эфіры прыблізна праз 12 хвілінаў. Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Актуховічам, Юрым Лявоновым, Уладзімірам Асіпенкам. 13 травня колькасць галадоўнікаў ва ўправе БНФ скарацілася да 5 чалавек. Тут па-ранейшаму застаюцца маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец і Ірына Губская. Працягвае галадоўку і Кацярына Салаўёва, але ў яе захварэў бацька, яна паехала дадому ў Віцебск. А вось Ільяна Горны з прычыну стану здароўя вымушаны быў спыніць акцыю. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сёння галадоўнікі атрымалі ліст ад Мікалая Аўтуховіча, які па-ранейшаму знаходзіцца за кратамі. Ён шчыра дзякуе моладзі за падтрымку, але адначасова просіць маладафронтаўцаў спыніць галадаванне, каб не пашкодзіць здароўю. Асабліва непакоіць ваўкавыска прадпрымальніка лёс дзяўчат, як будучых маці. Ірыну Губскую ліст за кратаў моцна закрануў.
Дзякуй вялікі спадару Духовічу за ліст. Я вельмі ўражана тым, што ён клапаціцца пра нас, тым, што ён памятае пра нас, тым, што ён заклікае нас спыніць і думае пра дзяўчат, пра тое, што за намі будучае пакаленне. Але я лічу ўсё-такі, што мы самі, дзяўчаты, можам пастаяць за сваё здароўе і спыніць галадоўку тады, калі мы лічым патрэбным. І не варта дзяліць хлопцы дзяўчаты, і ўсё-такі здароўе яно на ўсіх, не толькі для нас кагосьці. Я лічу, што гэта галадоўка за жыццё, а не за здароўе дзяўчаты хлопцаў.
Сёння галадоўнікаў наведалі кіраўнікі руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і Аляксей Кавалец. Яны прынеслі 2 пакункі вады, паабяцалі паднесці спальнік. Аляксандр Мілінкевіч гаворыць пра свае ўражанні.
Гэта сапраўды самаахвярнасць, мужнасць, салідарнасць. Дарэчы, чаго так не хапае многім людзям на Беларусі. З іншага боку, я шчыра хацеў, каб яны выйшлі з галадоўкі, таму што яны звярнулі ўвагу грамадства не толькі на Беларусі, і па ўсёй Еўропе на тое, што адбываецца ў Тыховічам з ягонымі сябрамі. Вось, але не маюць права пашкодзіць сваё здароўе. Я салідарызуюся з тым, што напісала ў Тыховіч, асабліва дзяўчыны. Вось, маю надзею, што стан іх не будзе такі цяжкі. Я вельмі хвалююся.
Аляксей Кавалец падкрэслівае, што галадоўкі звычайна адбываюцца пры дыктатарскіх аўтарытарных рэжымах. І галадоўка маладафронтаўцаў гэта пацвярджае.
Хацелася б, каб яны засталі здаровымі і працавалі ў далейшым на карысць Беларусі, таму што я ўпэўнены, іхні час прыйдзе. І не хацелася б, каб яны згубілі здароўе. Яны ўжо сваю галадоўку звярнулі ўвагу і на праблему Аўтуховіча і яго сяброў. І добра было б, калі б выйшлі. Я захапляюся мужнасцю тых людзей.
Сёння ў другой палове дня галадоўнікаў наведалі кіраўнікі 2 дыпламатычных місій, якія акрэдытаваныя ў Беларусі. Гэта Іржы Карас, кіраўнік амбасады Чэхіі, краіны, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, і Стэфан Эрыксон, амбасадар Швецыі, якая будзе старшыняваць ў еўразвязе ў другой палове году. Наста Палажанка кажа, што галадоўнікі найперш распавялі дыпламатам пра свае патрабаванні.
Пра патрабаванні, што дублюецца з патрабаваннем Мікалая Аўтуховіча. Гэта ёсць асноўны момант і асноўны меседж нашай галадоўкі, працягнецца роўна столькі, пакуль не будзе нейкіх працэсуальных зменаў у справе іх.
Гэта клічыць Наста Палажанка. Варта заявіць, што Мікалай Аўтухович зараз знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Тым часам улады распачалі прапагандысцкую кампанію супраць маладафронтаўцаў. Як мяркуецца, сёння па беларускай тэлевізіі можа быць паказаны адмысловы фільм пра малады фронт. Прапагандысцкай кампаніі будзе прысвечана наша наступная перадача.
У чым прычыны новай прапагандысцкай кампаніі? Якія метады выкарыстоўваюцца? Які можа быць эфект ад такой кампаніі? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня маладзёвай арганізацыі ЭГП «Маладыя дэмакраты» Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіп.
Гэты выпуск экспертызы свабоды слухаце ў нашым эфіры хвілін праз 30. Ну а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтуховіч даслаў галадоўнікам ліст, у якім просіць іх спыніць акцыю. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Цяпер яны адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Заўтра ў Менску маладафронтвацы плануюць правесці марш за незалежнасць, а 6 вечара ўдзельнікі акцыі збяруцца на Кастрычынскай плошчы. Беларусь прызнана краінай з жорсткім паліцейскім кантролем у інтэрнэце. Цэны на нерухомасць у Беларусі зніжаюцца, як і кошты будаўніцтва, але жыллё не стала больш даступным для беларусаў за памяншэнне крэдытных магчымасцяў. Такім чынам, малдафронтацы плануюць правесці заўтра ў Менску марш за незалежнасць. А 6 вечара ўдзельнікі акцыі мяркуюць сабрацца на Кастрычынскай плошчы. А сёння падчас прэсавай канферэнцыі актывісты арганізацыі паведамілі пра падтрымку ідэі марша іншымі моладзевымі арганізацыямі. Перадае Любоў Лунёва.
Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» заявілі пра сваю гатоўнасць да правядзення маршу за незалежнасць. Дату 14 траўня маладафронтаўцы абралі адмыслова, каб прыгадаць падзеі 14-гадовай даўніны, калі ў выніку рэферэндуму ўлады замянілі нацыянальную сімволіку на мадыфікаваную савецкую. У краіне тады адбыліся студэнцкія акцыі пратэсту, якія былі вельмі жорстка разагнаныя. Пасля гэтага хваля рэпрэсій заліла навуковыя і навучальныя ўстановы. Шмат выкладчыкаў і студэнтаў страцілі працу і вучобу. Пазней за бел-чырвона-белы сцяг увялі адміністрацыйную адказнасць. Людзей штрафавалі і арыштоўвалі. Намесніца лідара «Маладога фронту» Наста Палажанка апавяла, што на знак салідарнасці з маладафронтаўцамі адбудуцца акцыі ў замежжы. У Англіі, Польшчы, Літве, Украіне і Расіі студэнты-беларусы і партнеры «Маладога фронту» правядуць каля беларускіх амбасадаў пікеты.
14 траўня падтрымалі некаторыя міжнародныя структуры, нашы міжнародныя партнеры. 14 траўня ля беларускіх амбасадаў адбудуцца пікеты ў Ангельшыне, у Польшчы, у Літве, Украіне. Ёсць перамова з Чэхіяй, і Расія падтрымала нас абарона. Безумоўна, галоўнай тэмаю будзе гэта пытанне незалежнасці для Беларусі, а таксама выказванне салідарнасці з маладафронтаўскай галадоўкай.
Больш за два дзясяткі маладафронтаўцаў трымаюць галадоўку. Шасцёра з іх у сядзібе партыі БНФ. Мікола Дзімідзенка галадае 10-е суткі. Хлопец кажа, што яму гэта не перашкодзіць выйсці на марш.
Галадоўка працягваецца ў 60-й дзень, адчуваем я сябе добра і бачу па сваіх паплечніках, хто таксама здаецца все ў страю. Чакаем выканання сваіх патрабаванняў. Я сябе чуваю досыць, в сілах. Я буду дзейнічаць у акцыі.
Вячаслаў Сіўчык ад імя еўрапейскай кааліцыі заявіў, што сябры арганізацыі возьмуць удзел у акцыі таксама, каб падтрымаць маладафронтаўцаў. Але ён не змог назваць прыкладную колькасць удзельнікаў ад кааліцыі.
Еўрапейская кааліцыя падтрымала марш за незалежнасць, які адбудзецца 14 траўня. У нас былі адпаведныя заявы для сродкаў масавай інфармацыі, таму мы звернуліся і да сваіх сябраў, каб яны таксама прыходзілі 14 траўня, 18 гадзіне на цэнтральную плошчу Менска.
Маладафронтаўцы заявілі, што калі будзе каманда спецназаўцам разганяць акцыю, то ў бок вуліцы Арлоўскай уздоўж Свіслачы яны не пойдуць. Яны запэўнілі, што распрацавалі магчымыя варыянты правядзення маршу.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
І сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з маладафронтаўцамі, якія абвясцілі галадоўку ў падтрымку арыштаваных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Некаторыя пытанні тычыліся і прызначанага на заўтра марша незалежнасці. Паслухайце адно з пытанняў, якое агучыў Сергей Навумчык.
Дзяўчаты і хлопцы, я паважаю ваша рашэнне, але ці не стане заўтра ў вас проста фізічнай сілы бараніцца, калі што перад гоблінамі з Амапу і Мус? Прывітанне Насці Кацярыне. Выгодныя дзяўчаты і вартыя добрых хлопцаў і мужоў, гэткіх жа смелых і ясных. Піша Сергей з Горадні. Адказвае Наста Палажанка.
Паважаны Сергей, вельмі вам вялікі дзякуй за добрыя словы.
Односно того, чи стане у нас фізичною силою, можу сказати, що при супротивлянні з цими людьми абсолютно не на головній ролі знаходиться фізична сила чоловіка. Головне – це є наш духовний стан, наш моральний дух. І сапроти – це є головне і стане головним чинником при нашій перемозі.
Таким чином, весь текст онлайн-конференції з молодофронтовцями читайте на нашому сайті свобода.орг, а некоторые уривки з онлайн-конференції слухайте сьогодні далі у нашому ефірі. Американские улады 11 травня депортовали 89-годового Джона Деменюка, украинца по походжанні, з американського штату Огайо у Німеччину. У турме у Мюнхене Деменюк буде чекать на суд як подозрений у соудзельництві в Холокосте Габрея у часі Другої світової війни. Зараз побач со мною в студії глядальник нашого радіо Ян Максимюк. Ян, здається, що гэтае прозвище Джон Деменюк ми вже чули не раз раней.
Сапраўды. У першыню пра Джона або Івана Деменюка свет дазнаўся ў 1986 годзе, калі ён быў дэпартаваны з США ў Ізраіль, дзе яго судзілі па падазрэнні, што ён працаваў ахоўнікам у нацысцкім лагеры смерці ў Трэблінцы і дапамагаў нацыстам у масавым забойстве габрэяў, абслугоўваючы, між іншым, дызельныя рухавікі, якія падавалі атрутны газ у газавыя камеры. Паводле абвінавачання, Деменюк быў вядомы ў Трэблінцы пад мянушкай Івана Жахлівага.
Нагадайте, який був винік того суду?
У красавіку 1988 году ізраїльський суд підтвердив всі обвинувачені і присудив Деменюка до покарання смертю праз повішання. Сам Деменюк твердив, що після того, як він трапив у німецький полон у 1942 годі, німці тримали його як совєтського воєннополонного у лагері у Польщі, а потім у Австрії, де він уступив у німецьке воєнне формування і дочекався капітуляції Німеччини. Деменюк абскардзіў прысуд. У ліпені 1993 году Верховны суд Ізраілю скасаваў смяротны прысуд Деменюку і адкінуў усе папярэднія абвінавачанні супраць яго. Гэтае рашэнне суду грунтавалася на пісьмовым асведчанні былых ахоўнікаў канцлагеру ў Трэблінцы, якія ідэнтыфікавалі Івана Жахлівага як чалавека з прозвішчам Іван Марченка. У 1998 годзе Деменюку вернулі скасаванае раней амерыканскае грамадзянства.
Таким чином глядає, що тема була зачиненная, але чому Деменюк знову опинився у турмі?
А якраз тому, що в 1999 годі, 10 років тому, Департамент юстиції США виступив супраць Деменюка з новими обвинуваченнями у саудзельництві у нацистських злочинствах. Гэтым разом його обвинувачили у тим, що він був аховником у нацистських лагерах смерті у Сабібури і Майданику у Польщі і Флосенбургу в Німеччині. У 2004 годзе Деменюку зноў адабралі амерыканскае грамадзянства, ну а два дні таму яго дэпартавалі ў Нямеччыну. З увагі на век і слабы стан здароўя Деменюка назіральнікі не выключаюць, што новы суд над ім можа ўвогуле не пачацца. А калі ўсё ж пачнецца, дык будзе гэта хутчэй за ўсё апошні суд над чалавекам, падазраваным у саўдзельніцтве ў нацысцкім галакосце.
Про історію Івана Деменюка, якого американські влади 11 травня депортували з американського штату Огайо у Німеччину, нам розповів Ян Максимюк.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Казимир Наркович з Берасця. Ви на свободі часто критикуєте зніження узроўню життя у Білорусі, безпрацоўя, рост цен і обвінавачуєте уладу. А чому не говорите правду, що в гэтым виноваты американці? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Гэты агляд ваших лістоў слухаць у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў приблізна праз 10 хвілінаў. Ну а зараз званкі на свободу. Гладовка солідарності з вокавыцкими предпримальниками, економічний кризис у Білорусі і світі, а так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу подрихтувала Галина Абакунчик.
Активісти «Молодого фронту» тримають голодовку солідарності з Миколаєм Аутуховичем, Юрієм Лявоновим, Владимиром Осипенком. Вони домагаються неоткладного визволення вовковиських предпримальників. Виказування слухачів на гэтую тему.
Хочется посоветовать молодофронтовцам прекратить голодовку, потому что в первую очередь это вредно для здоровья, особенно в молодом возрасте. Дело в том, что привлечь внимание нашего народа очень сложно, и вы это должны усвоить. Ищите другие методы. Вам должны подсказать старшие товарищи. Лариса, город Минск.
Казимыр, я думаю, что голодовка Автуховича наводит и на вопрос, а что ему инкриминируют?
Я звертаюся до голодающих молодофронтовцев с просьбою. Спините, коли ласка, голодовку. Предпринимальники не варты того, каб деля их вы ахвяровали своим життем. Дорожите свои силы и здоровье. Нина Армалинская, город Солигорск.
Я считаю, что все они представляют настоящих патриотов, а наезжающих на них – это всего лишь оборотни, по вине которых невиновных бросают тюремные застенки, а больных еще загоняют и в армию. С уважением, Виктор Бутту.
На конт голодовки я лечу, что это марнование часу, да еще и наумысная порча менавіта своего здоровья. Лепш этой выселки накировать на распаўсюд звестак об истории Беларуси, правах человека и так далее.
Сейчас у белорусской молодежи горячая пора. Одни готовятся к выпускным экзаменам и поступлению в вузы, одни кончают ПТУ и будут работать, некоторые служат в армии. Хотелось бы узнать социальный статус молодежи, которая голодает. Кто они? Рабочие, студенты или тунеядцы, которые лежат и целый день смотрят в потолок? Скажите, пожалуйста.
На питание отказывает один из голодовников Евген Скрабец.
Зараз на 6 человек голодающих на Япае. 3 из нас студенты, я, Иринка Губская и Наста Положанка. И трое, которые рыхтуются до поступления, это Микола Зимиденко, Кася Соловьева и Артем Дубский. Я, кроме того, что учусь у ИГУ на заводском отделении, працую на Радио Рация. Ну, литерально от шора еще. Я робил фотосдымки на сайтах. Иринка Губская протягивала учиться и вчера ходила, сдавала испыт. Та же Кася Соловьева, она зараз рыхтуется до уступных испытов. Чтобы займаемся тем, что я говорю, по силам.
Протягиваем программу выказываниями на тему «Улады и кризису».
Я хочу сказать, что зачем вы нападаете на Лукашенко? Лукашенко дал все, у нас в магазинах есть. А вы поглядите, что Евросоюз дал и НАТО в Литве. Мне там родственники живут, ниществуют. Надо молиться на Лукашенко еще, что он дал все, в мире спокой.
Наша Беларусь – країна абсурдов. У період фінансового кризису, так, наприклад, у Германії, молочні продукти значно потаннели, а сири навіть на 20-25% стали таннішими. А у Білорусі всі продукти харчування дорожають. Ось і недавно знову подорожала свинина. А за межою свинина потаннела в связи зі свиним грипом. Чим же причина такого глупства?
На питание отказывая политик и экономист Алексей Янукевич.
Ситуация в том, что далеко не завсёды экономичные законы працуют в Беларуси и до кризиса, и теперь первоважная большинство харчовых продуктов в Беларуси каштуют дороже, чем в Заходней Европе, при том, что заробки, конечно, на порядок меньше. И причина в том, что свядома была будованная система, экономичная, как бы обслуговывать политическую систему. В свободных краинах экономика будуется для того, как служить людям. Из-за этого возникает такая ситуация.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Минску 266-39-52. Он працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление на подеи в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода».
Прогучала передача «Званки на свободу». Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Наперадзе выпуск навінаў, адразу пасля яго дзея перадачы, агляд вашых лістоў, паштовая скрынка 111 і экспертыза свабоды, у якой абмяркоўваецца новая прапагандысцкая кампанія ўладаў супраць актывістаў Маладога фронту.
У ефірі «Свабода» у Мінску 6.30 раніцы у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Турэцкі прэм'ер-міністр Реджеп Эрдаган заявіў, што Турэччына не адчыніць мяжу з Арменіі да тых часоў, пакуль армянскія сілы не пакінуць спрэчную тэрыторыю Нагорнага Карабаху. Папа Рымскі Бенедыкт 16 накіроўваецца сёння ў Назарэт, горад, дзе паводле Біблії вырастаў Христос. Там ён адслужыць імшу і сустрэнецца з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньяміном Нетаньяху. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав закон, який ухваляє домову, заключену 2 роки тому поміж Астаною, Туркменістаном і Росією, об побудові прикаспійського газопроводу. Європейська комісія штрафувала на 1,6 мільярда євро американську компанію по витворчості комп'ютерів Intel. Її обвинувачують у порушенні правил конкурентної боротьби. Це самий великий штраф, який коли-небудь Європейська комісія накладала на приватну фірму. Парламент Молдови призначив на 20 травня вибори нового президента країни, які замінять Владимира Вороніна. Пленум комуністичної партії вилучив кандидатом на президента Зінаїду Гарачну. Комуністи на виборах у минулому місяці, які провели до масових хвилювань, отримали 60 місць у парламенті. Це на одно менше, ніж треба для однобокового обрання президента. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй отримала сьогодні справоздачу, підрихтовану спеціальної комісії, поводле якої Ізраїлю закидається 6 нападів на цивільні об'єкти ААН під час воєнної операції у полосі Гази на початку року. Рада виказала занепокоєність, однак не зробила офіційних кроків. Президент Злучених Штатів Барак Обама виказався супраць публікації фотоздымкаў, де американські служачі здзекуються з подозрованих у тероризмі. І він аргументував гэта магчымым усплеском варажнечы до американських солдатів, однак не вибачаючи адказных за правядзення допытаў жорсткімі методами. Раней адміністрація Обама обіцала падпарадкавацца загаду суду, які распарадзіўся опублікаваць фотоздымкі не пазней за 28 траўня. Колькасць выпадкаў свінога грыпу па ўсім свеце перайшла 5-тысячную адзнаку. Сусветная арганізацыя аховы здароўя паведамляе, што мае звесткі пра 5250 выпадкаў у 30 краінах. Ніжняя палата парламенту Італіі ўхваліла закон, які абвяшчае нелегальную іміграцыю злачынствам. У Чехії у кастрычніку сёлета адбудуцца датэрміновыя парламенцкія выбары. Адпаведны канстытуцыйны закон прынялі дэпутаты чэшскага парламенту. Правядзенне датэрміновых выбараў было часткай пагаднення галоўных палітычных сілаў краіны, дасягнутае пасля падзення ўраду Мірака Тапалана ў сакавіку. На час да выбараў ва ўладзе застаецца непартыйны кабінет на чале з новым прэм'ер-міністрам Яном Фішэрам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным лісце, які Amnesty International накіравала на імя генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча. Вязнямі сумлення прызналі Артёма Дубскага, Міхася Пашкевіча, Тацяну Цішкевіч, Павла Вінаградова, Алексея Бондара, Міхася Крывава, Алеся Стральцова, Алеся Чернышова, Міхася Субача, Максіма Дашука і Александра Баразенку. Цяпер гэта асоба бываюць пакарання ў выглядзе абмежавання волі, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, уладам даецца сігнал, што згаданыя асобы рэпрэсаваныя.
Як тільки ця справа була озвучена, ми заявили про те, що ці люди з'являються політично репресованими, поскольку вони взяли мирної акції протесту. Коли почався процес визволення політв'язнів в минулому році, в жнівні місяці, всі були визволені. Ми завжди ставили питання, а що з цими людьми, які були осуджені по справі 14? Вони ж залишилися репресованими. І ми завжди казали, що влади повинні цих людей так само визволити від відказності. І зараз ми сподіваємося, що закон об амністії розповсюдить своє діяння на цих людей.
У Міністерства заміжних справ Білорусі не стали коментувати гэтае рашэнне Amnesty International. Прэс-сакратар Андрей Папоў сказаў:
шмат якіх справаздачаў у свеце рыхтуецца па самых розных пытаннях. У нас, каб іх усе каментаваць, просто не будзе часу.
Адзін з палітвязняў, Александр Баразенко, адбывае сваё пакаранне ў Пінску, 1 год хіміі. Ён ухваляе рашэнне Amnesty International.
Безумоўна, добры крок, але я не лічу, што ад гэтага штосьці зменіцца. На жаль, наша ўлада не звяртаць ніякай увагі на тое, што кажа нават такая прызнаная міжнародная арганізацыя.
Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч заявіў: улады зрабілі вялікую памылку, што не скарысталіся з амністыі і не перапынілі палітычна матываваны пераслед па справе 14.
Усім было відавочна, што гэта палітыка і гэта вялікая памылка ўлады. Я думаю, што яны сапраўды не зусім реально оцениваю ситуацию, потому что взаимодействие и сотрудничество экономическое будет в зависимости от того, насколько будут кроки по демократизации. И я лечу, что вельми добро, что Amnesty International, то, что мы разумели давно, что это политическая справа, что они это сделали официальным документом. Как поведут себе улады, я маю надею, что адекватно, потому что от этого залежит наше сотрудничество с Европой, наша интеграция в Европу. Тому маю надею, что все ж таки эта справа мусить быть перепынена.
Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, гэта і ёсць прынцыповая пазіцыя аб'яднаных дэмсілаў, што фігуранты справы 14 палітвязні. Гэтаксама, як і зняволены прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка.
Улады ёсць інструмент, як выйсці з гэтай сітуацыі. Выкарыстаць амністыю, вызваліць і зняць канчаткова гэта пытанне з парадку дня. Гэта адлюстраванне таго, што ёсць, а не таго, што хочацца камусьці ўнутры краіны ці за межамі. Рэчы трэба называць сваімі імёнамі. І ігнараваць пазіцыю міжнароднай амністыі, я думаю, што палітыкі не будуць публічна. Ніхто не стане гэта спрэчваць зараз. Офіційна інформація, яка йшла з Брюсселя, перемови по питанню правого чоловіка у Білорусі не розпочиналися. От те, що зараз ми маємо, це поштурховує і європейські структури, які не були більш тут настолями послідовними, і звужає поле для маневру для білоруських уладів.
Гаварыў Анатоль Лябецька. 11 вязняў сумлення былі пакараны абмежаваннем волі за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня 2008 году. Amnesty International упэўнены, што ўсе яны былі пакараны за мірнае ажыццяўленне свайго права на свабоду мірных сходаў і свабоду выказвання сваіх меркаванняў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-2224.
Перадачу «Званкі на свабоду», агляд вашых тэлефанаванняў слухаце далей сёння ў нашай праграме. Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. 13 травня колькасць галадоўнікаў ва ўправе БНФ скарацілася да 5 чалавек. Тут па-ранейшаму застаюцца маладафронтаўцы Наста Палажанка, Артём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец і Ірына Губская. Працягвае галадоўку Екатерына Салаўёва, але ў яе захварэў бацька, яна паехала дадому ў Віцебск. А вось Ілья Нагорны з прычыны стану здароўя вымушаны спыніць акцыю. Гаворыць Уладзімір Глот.
Сёння галадоўнікі атрымалі ліст ад Мікалая Аўтуховіча, які па-ранейшаму знаходзіцца за кратамі. Ён шчыра дзякуе моладзі за падтрымку, але адначасова просяць маладафронтаўцу спыніць галадаванне, каб не пашкодзіць здароўю. Асабліва непакоіць ваўкавыска прадпрымальніка лёс дзяўчат, як будучых маці. Ірыну Губскую ліст за кратаў моцна закрануў.
Дзякуй вялікі спадарову Духовічу за ліст і вельмі важна тым, што ён клапаціцца пра нас, тым, што ён памятае пра нас, тым, што ён заклікае нас спыніць і думае пра дзяўчат, пра тое, што за намі будучае пакаленне. Але я лічу ўсё-такі, што мы самі, дзяўчаты, можам пастаяць за сваё здароўе і спыніць галадоўку тады, калі мы лічым патрэбным. І не варта дзяліць хлопцы дзяўчаты, і ўсё-такі здароўе яно на ўсіх, не толькі для нас кагосьці. Я лічу, што гэта галадоўка за жыццё, а не за здароўе дзяўчат і хлопцаў.
Сёння галадоўнікаў наведалі кіраўнікі руху за свабоду Александр Мілінкевіч і Алексей Кавалец. Яны прынеслі два пакункі вады, паабяцалі паднесці спальнік. Александр Мілінкевіч гаворыць пра свае ўражанні.
Гэта сапраўды самаахвярнасць, мужнасць, салідарнасць. Дарэчы, чаго так не хапае многім людзям на Беларусі. З іншага боку, я яшчэ хацеў, каб яны выйшлі з галадоўкі, таму што яны звярнулі ўвагу грамадства не толькі на Беларусі, і па ўсёй Еўропе на тое, што адбываецца ў Тухавічам з ягонымі сябрамі. Вось, але не маюць права пашкодзіць сваё здароўе. Я салідарызуюся з тым, што напісала Тухавіч, асабліва дзяўчыны. Вось, маю надзею, што стан іх не будзе такі цяжкі. Я вельмі хвалююся.
Алексей Кавалец падкрэслівае, што галадоўкі звычайна адбываюцца пры дыктатарскіх аўтарытарных рэжымах. І галадоўка маладафронтаўцаў гэта пацвярджае.
Хацелася б, каб яны засталіся здаровымі і працавалі ў далейшым на карысць Беларусі, таму што я ўпэўнены, іхні час прыйдзе. І не хацелася б, каб яны згубілі здароўе. Яны ўжо сваю галадоўку звярнулі ўвагу і на праблему Аўтуховіча і яго сяброў. І добра было б, калі б выйшлі. Я захапляюся мужнасцю тых людзей.
Сёння ў другой палове дня галадоўнікаў наведалі кіраўнікі дзвюх дыпламатычных місій, якія акрэдытаваныя ў Беларусі. Гэта Іржы Карас, кіраўнік амбасады Чэхіі, краіны, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязі, і Стэфан Эрыксон, амбасадар Швецыі, якая будзе старшыняваць ў Еўразвязі ў другой палове году. Наста Палажанка кажа, што галадоўнікі найперш распавялі дыпламатам пра свае патрабаванні.
Пра патрабаванні, што дублюецца з патрабаваннямі Мікалая Аўтуховіча. Гэта ёсць асноўны момант і асноўны мэсэдж нашага галадоўку прыцягнуцца роўна столькі, пакуль не будзе нейкіх працэсуальных зменаў у справе іх.
Гаварыла Наста Палажанка, а я нагадаю, што Мікалай Аўтуховіч, які знаходзіцца ў медычным ізалятары, трымае галадоўку пратэста за кратамі ад 16 красавіка. Сёння ж маладафронтаўцы правялі прэсавую канферэнцыю, на якой расказалі пра то, як яны плануюць правесці заўтра ў Мінску марш за незалежнасць. А 6 вечара ўдзельнікі акцыі збяруцца на Кастрычынскай плошчы. Падчас прэсавай канферэнцыі актывісты арганізацыі паведамілі пра падтрымку маршу іншымі моладзевымі структурамі, перадае Любоў Лунёва.
Актывісты незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» заявілі пра сваю гатоўнасць да правядзення маршу за незалежнасць. Дату 14 траўня маладафронтаўцы абралі адмыслова, каб прыгадаць падзеі 14-гадовай даўніны, калі ў выніку рэферэндуму ўлады замянілі нацыянальную сімволіку на мадыфікаваную савецкую. У краіне тады адбыліся студэнцкія акцыі пратэсту, якія былі вельмі жорстка разагнаныя. Пасля гэтага хваля рэпрэсій заліла навуковыя і навучальныя ўстановы. Шмат выкладчыкаў і студэнтаў страцілі працу і вучобу. Пазней за бел-чырвона-белы сцяг увялі адміністрацыйную адказнасць. Людзей штрафавалі і арыштоўвалі. Намесніца лідара «Маладога фронту» Наста Палажанка апавяла, што на знак салідарнасці з маладафронтаўцамі адбудуцца акцыі ў замежжы. У Англіі, Польшчы, Літве, Украіне і Расіі студэнты-беларусы і партнеры «Маладога фронту» правядуць каля беларускіх амбасадаў пікеты.
14 траўня падтрымалі некаторыя міжнародныя структуры, нашы міжнародныя партнеры. 14 траўня ля беларускіх амбасадаў адбудуцца пікеты ў Ангельшыне, у Польшчы, у Літве, Украіне. Ёсць перамова з Чэхіяй, і Расія падтрымала нас абарона. Безумоўна, галоўнай тэмаю будзе гэта пытанне незалежнасці для Беларусі, а таксама выказванне салідарнасці з маладафронтаўскай галадоўкай.
Больш за два дзясяткі маладафронтаўцаў трымаюць галадоўку. Шасцёра з іх у сядзібе партыі БНФ. Мікола Дзімідзенка галадае 10 суткі. Хлопец кажа, што яму гэта не перашкодзіць выйсці на марш.
Галадоўка працягваецца ўжо 10-й дзень, адчуваем я сябе добра і бачу па сваіх паплечніках, хто таксама здаецца все ў страю. Чакаем выканання сваіх патрабаванняў. Я сябе адчуваю досыць, в сілах. Я буду дзейнічаць у акцыі.
Вячаслаў Сіўчык ад імя еўрапейскай кааліцыі заявіў, што сябры арганізацыі возьмуць удзел у акцыі таксама, каб падтрымаць маладафронтаўцаў. Маладафронтаўцы заявілі, што калі будзе каманда спецназаўцам разганяць акцыю, то ў бок вуліцы Арлоўскай уздоўж Свіслачы яны не пойдуць. Яны запэўнілі, што распрацавалі магчымыя варыянты правядзення маршу.
Паведамляла Любоў Лунёва. А сёння на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з маладафронтаўцамі, якія абвясцілі галадоўку ў падтрымку арыштаваных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Некаторыя пытанні тычыліся і прызначанага на заўтра марша незалежнасці. Паслухайце адно з іх, якое гучыў Сяргей Навумчык.
Дзяўчаты і хлопцы, я паважаю ваша рашэнне, але ці не стане заўтра ў вас проста фізічнай сілы бараніцца, калі што, перад гоблінамі з Амапу і Мус? Прывітанне Насці, Кацярыне. Выгодныя дзяўчаты і вартыя добрых хлопцаў і мужоў, гэткіх жа смелых і ясных. Піша Сергей з Горадні. Адказвае Наста Палажанка.
Паважаны Сергей, вельмі вам вялікі дзякуй за добрыя словы. Адносна таго, ці стане ў нас фізічнай сілай, магу сказаць, што пры супрацьстаянні з гэтымі людзьмі абсалютна не на галоўнай ролі знаходзіцца фізічная сіла чалавека. Галоўнае гэта ёсць наш духовы стан, наш маральны дух. І сапраўды гэта ёсць галоўнае і станецца галоўным чыннікам пры нашай перамозе.
Гаварыла Наста Палажанка, і нагадаю, што онлайн-канферэнцыю цалкам вы можаце чытаць на нашым сайце, а ўрыўкі з яе слухаце пасля выпуску навінаў прыблізна праз 15 хвілінаў. І тэму «Маладога фронту» мы працягнем праз хвіліну, пасля таго, як я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтухович даслаў галадоўнікам ліст, у якім просіць іх спыніць акцыю. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Цяпер яны адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Заўтра ў Менску «Маладога фронту» плануюць правесці марш за незалежнасць, а 6 вечара удзельнікі акцыі збяруцца на Кастрычынскай плошчы. Беларусь прызнана краінай з жорсткім паліцэйскім кантролем у інтэрнэце. Цэны на нерухомасць у Беларусі зніжаюцца, як і кошты будаўніцтва, але жыллё не стала больш даступным для беларусаў за памяншэнне крэдытных магчымасцяў. У Першамайскім раённым судзе Менску сёння праходзіў суд над актывістам «Маладога фронту» Паўлам Кур'яновічам, які расклейваў улёткі заклікам взяць удзел у маршы незалежнасці, паведамляе Алег Рудзіловіч.
Суд над актывістам Паўлам Кур'яновічам пачаўся з высвятлення абставін затрымання. Падчас расповеду Паўла пра тое, як ён клеіў улёткі і як на яго палявала міліцыя, суддзя Леонід Ярмоленка забараніў журналісту свабоды весці аўдыёзапіс.
Распространял листовки, призывал на 14 мая на участие в митинге, но этим я реализовал свое право на собрание мирных шествий.
Пожалуйста, уберите телефон.
Заўважу, што раней былі забаронены фотаздымкі ў першамайскім судзе, у тым ліку яшчэ да пачатку працэсу. Нагадаю, Паўла Кур'яновіча затрымалі ўчора 12 траўня. Разам з ім затрымалі непаўналетнюю актывістку Віку Ладзіс. Сёння ў судзе Павел заявіў, што дзяўчына не распаўсюджвала ўлёткі, а толькі знаходзілася побач. Актывіст прызнаў сваю віну цалкам. Адвакат Павла Сапелка не настойваў на тым, каб у судзе былі заслуханыя паказанні сведак паліцыянтаў, якія затрымлівалі Кур'яновіча і Ладзіс. Аднак суддзя Леонід Ярмоленка вырашыў выклікаць іх заўтра, 14 траўня, ў суд і абвясціў перапынак. Да аднаўлення працэсу Павла Кур'яновіча вызвалілі з-пад варты. Заўтра ён абавязаны прыйсці ў суд. Адвакат Павла Сапелка не выключае, што справу Кур'яновіча перакваліфікуюць. Цягам году актывіст ужо прыцягваўся да адказнасці за парушэнне парадку правядзення вулічных акцый, і таму яму могуць выставіць больш сур'ёзныя вінавачанні. Сёння ж ноччу ў Барановічах міліцыя затрымала актывіста «Маладога фронту» Пятра Рузава. Яго вінавацяць у нанесенні графіці ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча на сцены мясцовага мясакамбінату. Актывіста ўжо вызвалілі, але папярэдзілі, то яго позвай выключыць у суд.
Апошнімі месяцамі Беларусі актыўна зніжаюцца цэны на нерухомасць, як і кошты будаўніцтва жылля. Чыноўнікі тлумачаць, што будаўніча-мантажныя працы сталі таннейшыя за зніжэнне коштаў на цэмент, шчэбень ды іншыя будматэрыялы. Але ці стала ў гэтых умовах жыллё больш даступным для людзей? Адказы на гэта пытанне карэспандэнты «Свабоды» шукалі сёння ў розных рэгіёнах. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Слонім, ці прасцей стала пабудаваць кватэру, калі ў краіне пачаўся крызіс і кошты на жыллё знізіліся? Наш корэспандэнт Міхал Карневіч высвятляе гэта на прыкладзе маладой сям'і са Слоніма.
Маладая слонімская сям'я з 4 чалавек атрымала запрашэнне ў райвыканкам па пытанні будаўніцтва кватэры, нягледзячы на тое, што чарга іхняя ў самым канцы спіса. У райвыканкаме прапанавалі будавацца. Праўда, на пачатку азнаёмілі, на якіх умовах. Трохпакаёвая кватэра плошчаю 79,3 метра квадратных каштуе 149 мільёнаў 136 тысяч рублёў.
10% ад усяе сумы, а гэта 13 мільёнаў 719 тысяч рублёў, трэба ўнесці адразу самому заказчыку, а астатнія 90% выдзяляе банк пад 5% гадавых. Падарэнне Наталля, гаспадыня, кажа, што і на такіх умовах яны не могуць гэтага зрабіць. Нават унесці адразу 10% ад сумы для маладой сям'і нерэальна.
Я не можу. Ну, если отложить, хотя тоже сейчас отложить, у кого тоже сейчас проблемы. Кризис этот экономический, все вместе тут.
Далей спадарення Наталля подлічила, что праз паўгода пасля атрымання кватэры штомесяц неабходна вяртаць банку па крэдыце 956 тысяч рублёў. Але гэта яшчэ не ўсё, кажа спадарення.
І плюс и жить за что-то, и двоих детей растить, и ремонт, это в голых этих стенах надо же ремонт делать, чтобы жить не в коробке, и мебель же покупать надо, и за коммунальное платить, то есть тоже нереально, это надо зарплату не знаю сколько.
Муж спадарені Наталі працуе на мясцовай турбазе і атрымлівае штомесяц, з яе слоў, прыкладна 250-260 тысяч рублёў. Сама яна ў дэкрэтным адпачынку і на дваіх дзетак атрымлівае ў месяц 280 тысяч рублёў. Ад будоўлі кватэры давялося адмовіцца. Спадарення Наталя падлічыла яшчэ, што за 20 гадоў па крэдыце яна павінна выплаціць 94 мільёна 23 тысячы рублёў, што складае кошт яшчэ адной двухпакаёвай кватэры.
Гомель. Многія гомельскія будаўнікі, якія да нядаўняга часу знаходзілі сабе працу ў Расіі, мусяць зараз вяртацца на радзіму. У сувязі з крызісам і ў суседзяў на будаўніцтве зменшыліся расцэнкі, пачасціліся выпадкі невыплаты заробкаў беларускім гастарбайтерам. Гаворыць спадар Уладзімір Зрагачова, які да апошняй часу працаваў на будоўлях Москвы.
Сложнее, во-первых, в оплате. Расценки упали в России. Деньги меньше вообще. Не стараются отдавать деньги. Но есть фирма там, да, такая, что они вот по 4 месяца деньги задерживают. Ну, отдают частями. Ну, видно, по банкам прокручивают.
Суразмоўца кажа, что калі б была праца и годны заробак, то с большим задавальнением працаваў бы дома.
Хорошего там ни хрена нет. Есть такое чувство родины. Постоянно чувство родины есть. Вот ты там заезжаешь туда, так, вроде и пашешь, деньги зарабатываешь, а домой, находишься дома, взял, да хотя бы я ямочку выкопать, канал прокопал тут в Рогачеве, так, мне заплатили нормально, елки-палки, куда не поехал.
Але так разважают не все. Некоторые гомельские будовники связывают свой лёс выключно с працей в России. 50-годовый жыхар областного центра спадар Олег сцвярджае, что для его працы в суседней державе есть заўсёды.
Для меня, например, есть работа. Я отделочный. Сам по себе работаю. Сколько живу, столько езжу. На госпредприятии в Беларуси не работал. Только ездил. Вот как с армии пришел в 79-м году, так и начал по России. Фасады, а потом отделка. И хорошо получается. 1500 евро за месяц.
Барановичи. Послухаем еще аргументы жыхара Баранович Максима Гайцюкевича. Зим гутарыць журналист Анатоль Круговец.
Мой суразмоўца, белорусский гастарбайтер. Шмат годов запар ездит на заробки в Россию. Гроши сбирая на будовництво своего житла.
Я купил участок. Строительство жилого дома. Начал строительство. Денег не хватило. Очень дорогий строительный материал. С финансовыми проблемами решил постановить строй.
Со словом Максима Гасюкевича, снижение в Беларуси коштов на некоторые будовничие материалы его ситуацию не ратуя. На завершение дома потребуется как минимум 7 тысяч доляров. Суразмоўца кажа, что теперь у Барановичах банки спынили кредитование индивидуального будовництва.
Я уже пробовал перепродавать участок с недостроенным домом.
Кажа Максим.
Обратился в районную архитектуру. Согласно законам, архитектура должна сделать документы в течение месяца. Срок прошел, а документы еще не готовы.
По словам Максима Гасюкевича, отдел архитектуры створяет штучные перешкоды. Надея Янковская с мужем будуюць дом. Яны ведаюць, што многія не адужваюць запланаванае будаўніцтва і мусяць прадаваць нерухомасць.
Очень многія потеряли работу, очень многія еще каких-то доходов потеряли. И, естественно, строительство в таком занепаде.
А кредиты у беларускіх банках браць боязна.
Мы не брали і браць не собираемся кредит, потому что это долговая сильно страшная яма.
Кажа Надзея Янковская.
Наши корреспонденты высветляли, ці паспрыяла зніжэнне коштаў ва ўмовах крызісу ажыццяўленню ў будаўнічай галіне.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Ночной свободы» будзе Яўген Прэйгерман, адзін з аўтараў канцэпцыі моладзевай палітыкі, распрацаванай чальцамі ліберальнага клубу. Так само ми розкажемо об відкритті у Мінську вистави чеської фотографії і об новому диску «400 годів білоруської вокальної музики». У «Ночних дослідах» сьогодні розмова про те, за що змагаються силовики. У Мінську завершила працю автомобільна вистава «Моторшоу-2009». Її основний винник – білоруси стали менше купляти нових машин у автосалонах. Поводле об'єму продажу, Білорусь відкинута на зровень 3-4-годової давніни. Що спричинилося до спаду активності? Дослід Ігоря Корнія.
Сьогоднішній фестиваль досягнення автомобільної галіни став одним з самих сіплих за увесь час свого існування. У період згортування продажів, викликаний сусвітнім економічним кризисом, дилери ведучих витворців відмовилися удільничати у фінансово-стратному мероприємстві. Прикладом, офіційний представник Mazda і Land Rover, компанія Holpi, формально аргументувала свій неуділ відсутністю нових модельних лінійок, говорить намісниця директора по маркетингу Елла Шляга.
Не участвуем как компания, но у нас просто все премьеры будут осенью, нам показывать нечего. Если туда просто так, ну, не вижу смысла. Вот новая модель осенью и Mazda, и Land Rover, тогда вот для нас это будет важно, а сейчас нет.
Ще год тому темпи росту продажу нових автомобілів у Білорусі були самые високі у СНД – 112%. При этом до 80% машин набувалися у кредит. На початку 2008-го експерти прогнозували, по виніках году ринок нових авто виросте на 45%. Однак основний рухавік становчої статистики – танні і досить доступні банківські кредити – у кризі здав збої. Летось кредиты давали под 12-14%, сёлета под 25-30%. А з уліком обов'язкового страхування автокаска канчатковий кошт автомобіля виростає на полову. Ситуацію коментує керівниця групи аналітиків порталу Infobank Buy Катерина Смирнова.
Часті автокредитів буквально несколько банків осталось. Ушел Альфа-банк, часть банків приостановила, в тому числі такі великі банки, як Белагра, Беларусьбанк, така тенденція. Вручающие. Особенно касается рублевых кредитов. Вот, например, появились кредиты на автомобили, там около 30%, кредиты на 5-7 лет. Если вот брать, посчитать, получается цифры очень грустные.
При немогчимости собрать немалую сумму грошей, как набыть автомобиль одразу и непривабных умовах автокредитования, перспективы обновления белорусского авторынку знову робятся тьмяными. Як і 10-15 годів тому, поход на спеціалізовану виставу «Моторшоу» перетворюється не у прицельний вибір примального варіанту обновки, а просто у екскурсію. Між тим, як лічить комерційний директор спеціалізованого часопіса «Автосальон» Геннадій Гнатюк, усе ж лепі мати можливість оцінити асортимент на перспективу, чим не мати нічого.
Половина дилерів, звісно, нет, но найбільш активні игроки ринку на виставці представлені. Практически всі новинки представлялись на Женевському моторшоу. Для нинішнього часу, коли достатньо тяжела обстановка з кредитуванням, з покупательським спросом в країні, я вважаю, що це виставка нормального рівня. Це краще, ніж если бы ее не было вообще.
Этим разом на моторшоу у отсутность большими мощных конкурентов целком у своей талерцы отчували себе вытворцы автомобиля Volkswagen. Вот что каже помощник генерального директора автомобильного холдингу «Атлант-М» Илья Прохоров.
У нас на мотор-шоу были два стенда – импортер Volkswagen и импортер Ford. Они поучаствовали, и они выставкой остались очень довольны. Исходя из баланса затраты и полученная прибыль пока еще не померишь, но количество контактов более чем устраивает. Тем, кому было что предложить на выставке, в первую очередь по новинкам и по широте модельного ряда, и по ценовому предложению, тем выставка показалось очень на руку.
Отсутностью конкурентов поспехово скористалися компании, які у перспективе хотели б занять покуляще вольную нишу вытворцев белорусского автомобиля. Уже некалькі годов у Абчаку под Менском белорусско-иранское предприемство «Юнисон» збирая з иранских комплектов легковики «Самант». Однако, каб отримать статус белорусского авто, необходимо штогод выпускать 50 тысяч машин. Покуль же лік іде на сотні. Але, як каже старшиня комітету Білоруської автомобільної федерації Анатоль Шевченка, і така кількість з тяжкістю розсовується по державних структурах. «Самант» – копія «Пежо 405», витворчість якого французи спинили ще при кінці 90-х.
Когда нам сюда шлак отправляют в 80-х, 90-х годов, не особенно от этого радостно на душе, как автомобилисту. Обстановка очень некрасивая вокруг этого создается. Я вижу, что уже сотрудников ГАИ садят, потому что покупать никто не хочет, кроме сотрудников ГАИ. Очень тяжело распихивается, поэтому вопрос как бы неоднозначный, чем это вызвано.
Теперь керавництво Белоруссии выношивая идею сборки на базе Минска автозаводу китайских малолитражек «Черри». Аднак, як і ў выпадку з іранскім самандам, эксперты папярэджваюць пра неабачнасць такога кроку. Наўрад ці беларусы, якія паездзілі няхай не на новых, але на машынах сусветна вядомых вытворцаў, у масавым парадку перасядуць на прадукт кітайска-іранскага аўтапраму. Кіраўнік асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч здзіўлены. Гаворачы пра неабходнасць імпартазамяшчэння, беларускія ўлады не распаўсюджваюць гэта на Кітай.
Слепая дружба з Кітаем прывядзёт Беларусь к крызісу, разарыць нашу прамысловасць. Кітай перехватывает ініцыятыву ў Расіі пад шумок ссоры з Рэспублікай Беларусь і пытаецца скупаць ліквідныя прадпрыяцтвы, в чём знаходзіць поўную падтрымку властей РБ. Почему-то палітыка імпартазамяшчэння на тавары з-пад нябеснай не распространяецца. Почему бы это?
Ад канца мінулага году аўтамабільны рынак Беларусі ў стане імклівага падзення. У першым квартале 2009 году падзенне склала 10% да ўзроўню аналагічнага перыяду 2008. Па выніках сакавіка рынак звузіўся ўжо на 25%. І калі дагэтуль спецыялісты прагназавалі падзенне ў межах 30%, то цяпер з упэўненасцю кажуць. У 2009 годзе рынак упадзе не меней, чым на 40%.
Аўтамабільную тэму даследаваў Ігар Карней. Адразу пасля навінаў онлайн-канферэнцыя з галадоўнікамі-маладафронтаўцамі.